Surja Ez-Zuhruf, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Ha, mim, betohem në librin e qartë. Ne e shpallëm Kuranin në arabisht që ju ta kuptoni. Nuk ka dyshim se në pllakën e ruajtur, Leuhi Mahfudh, të ne, ai Kurani është i lartë dhe plot urtësi. Vall, a do të ndalim ne para lemrimin tuaj përmes shpalljes, nga që jeni popull i shfrenuar? Sa e sa profet kemi dërguar në popujt e mparsh, por sa herë që u vinte një profet, ata talleshin me të. Ne kemi shkatëruar edhe më të fuqishëm se këta. Tashmë e ju a kemi treguar shembullin e popujve të shkuar. Nëse ti i pyet ata, kush i krijoi qiejt e tokën, me siguri do të thonë, i krijoi i gjithë fuqishmi, i gjithë dituri. Është ai që e bëri tokën si shtrat për ju, dhe ju mundsoi të keni rrugë të orientoheni në të. Është ai që lëshoi shi nga qielli me mas, me të cilin i jep jetë tokës së shkretuar. Ja, kështu do të ringjalleni dhe ju prej varre. Është ai që ka krijuar gjithçka në çift dhe që ju ka mundsuar anije dhe kafsh që të udhtoni me to. Kur të uleni mbi to, përkujtojeni këtë të mirë që ju a ka dhënë Zoti juaj dhe pasi të qëndroni mbi to thoni: i lavdruar qoftë ai që i nënshtroi këto për ne, sepse përndryshe vetë ne nuk do të kishim mundësi ta banim. Ne te Zoti ynë do të kthehemi. Ata, jo besimtarët, i konsiderojnë disa krijesa, me lekët, si pjesë vajzat të tij. Me të vërtet, njeriu është mohues i hapur. Mos vall, nga ato që krijoi, ai zgjodhi për vete vajzat, kurse juve ju fali djem. Kur ndonjëri prej tyre lajmërohet për lindjen e asaj vajzës që ja përshkruan të gjithë mëshirshmit si pjesën e tij, fytyra i nxihet dhe fryma i zihet. E si mund të jetë vallë pjesa e Zotit, ajo që rritet me stolie që kur polemizon, ka argumentim të dobët? Edhe me lekët, të cilët janë adhuruesit e të gjithë mëshirshmit, ata, jo besimtarët, pretenduan se janë femra. A ishin të pranishëm ata në krijimin e tyre? Dëshmia e tyre do të regjistrohet dhe ata do të merren në pyetje. Ata thonë, si kur të kishte dashur Allahu, ne nuk do t'i adhuronim ata. Por ata nuk kanë ndonjë provë për këtë. Ata në të vërtet vetëm gënjejnë. A mos u kemi dhënë ndonjë libër para këtij të cilit ata i përmbahen? Jo. Por ata thonë, ne i kemi gjetur të parë tanë në këtë fe, prandaj do t'i ndjekim gjurmët e tyre me këmngulje. Ne nuk kemi dërguar para teje profet në ndonjë vend banim, që paria e shfrenuar e ti të mos i këtë thënë, ne i kemi gjetur të parë tanë në këtë fe, prandaj do t'i ndjekim gjurmët e tyre me këmngulje. Ai, profeti, u thoshte, vallë, edhe pse ju kam sjell një udhëzim më të mirë nga ai që ju keni gjetur tek të parët tuaj. Ata thoshin, ne e mohojmë atë gjë për cilën ju jeni dërguar. Atëherë, ne i goditëm me ndëshkime. Shih tani se si qe përfundimi i mohuesve. Përkujto, kur Ibrahimi i tha të Atit dhe popullit vet, unë i urrej dhe u qëndroj largë atyre që ju adhuroni, përveç ati që më krijoi dhe më tregon udhën e drejt. A i e bëri këtë fjalë të kujtohet ndër pasardhësit e ti, me qëllim që ata gjithmonë të kthehen në besimin e vërtet. Unë, thot Zoti, i lash këta dhe etrit e tyre të kënaqen, deri sa u erdhi e vërteta dhe i dërguari me fakte. Po, kur u erdhi e vërteta, ata thanë, kjo është magji, prandaj nuk i besojmë asaj. Pastaj, mohuesit kurejsh thanë, përse të mos i zbriste ky Kur'an, një njeriu të madh me famë në këto dy qytete, Mekë dhe Taif? Mos vallë janë ata që përcaktojnë mëshirën e Zotit tënd? Ne kemi përcaktuar për ta se si do të jetojnë në këtë botë. Ne i kemi ngritur disa më lartë se të tjerët që të përfitojnë me shërbimet në njëri tjetrit. Mëshira e Zotit tënd është shumë më e vlefshme se sa çfarë grumbullojnë ata. E, si kur të mos ishte për njerëzit që priren drejt një besimi, atyre që nuk besojnë mëshiruesin, ne do t'ua bënim prej argjendi tavanet e shtëpive dhe shkallët mbi të cilat ata ngjiten, madje edhe dyert e shtëpive apo koltukët mbi të cilat mbështeten, e shumë stolit të tjera. Por të jeni të sigurt se të gjitha këto nuk janë gjë tjetër, vetë se kënaqësi e jetës së kësaj bote, kurse bota e ardhshme te Zoti yt është për të devotshmit. Kush i kthen shpinën për kujtimit të Zotit, ne i shoqërojmë nga një shejtan i cili nuk undahet kur. Ai, shejtani, e pengon nga rruga e drejtë, ndërkohë që ai, jo besimtari, mendon se është i udhëzuar mirë. Kur të vi para nesh, ai, jo besimtari, do të thotë: "Oh, mirë për mua. Ah, si kur mes meje dhe teje, o shejtan, të kishte një largësi sa lindja prej perëndimit. Sa shoki keq pas ke qenë ti. Ju bënit pa drejtësi të shumëta, do të thuhet. Prandaj sot nuk do t'ju lehtësoj as pak fakti se nuk jeni të vetmit që po ndëshkoheni. Vallë, ti do t'a bësh të shurdhrin të dëgjoj, ti do t'a drejtosh të verbrin dhe atë që është në humbje të qartë, edhe nëse e të marim ty, ne do të hakmeremi ndaj tyre. Ne mund edhe të bëjmë që ti ta shohësh të plotësuar premtimin që u kemi dhënë atyre. Ne jemi të plotfuqishëm mbi ta. Atëherë, ti përmbaj u fort shpalljes që po të jepet. Ti je në rrugë të drejtë. Me të vërtetë, ai Kurani është lëvdat e madhe për ty dhe për popullin tënd, dhe për këtë mirësi do të përgjigjeni. Pyeti ata që i dërguam para teje: a kemi lejuar që në vend të Allahut të adhurohen zotat tjerë? Ne e dërguam Musan me shenjat tona të faraoni dhe rrethi i ti. A i, Musaj, u tha: unë jam i dërguar i zotit të botëve. Por kura shpalosi shenjat tona, ata u talën dhe qeshen me to. Ne nuk u treguam asnjë mrekulli që të mos ishte më e madhe se paraardhësia e saj. Ndaj tyre zbritëm edhe ndëshkime që të largoheshin nga rruga e humbjes. Por ata, faraoni dhe mbështetësit e tij, i thanë: o magjistar, lute për ne Zotin tënd ta largojë ndëshkimin sipas premtimit që ta ka dhënë. Atëherë ne do të gjejmë udhën e drejtë. Por, kur ne u ahoqëm dëshkimet, ata përsëri e thyen besën. Ndërkohë, faraoni thiri popullin e vetë, u tha: o populli im, a nuk janë nën pushtetin tim Egjipti dhe këta lumenj që rjedhin nën palatin tim? A nuk po shikoni? Atëhere, cili është më i mirë? A nuk jam unë, apo është ai qyçar që më ziflet? Përse nuk i janë dhënë atij byzylyk floriri? Përse nuk kanë ardhur me lek bashkë me të si shoqërues? Ai, faraoni, e friksoi popullin e vet, kurse ata e dëgjuan. Ata ishin një popull i shkatëruar. Kur ata shkaktuan zemrimin ton, ne i ndëshkuam duke i përmbytur të gjithë. Kështu, ne i bëm ata shembull e mësim për të tjerë. Kur popullit tënd ju përmend si shembull, biri i Merjemes ngritën zërat të kënaqur dhe than: a janë më të mirë zotat tanë apo ai? Ata e than këtë veç se për polemik, sepse ata janë njerëz nga të rrëstar. Ai, Isai, ka qenë veç se një adhurues, të cilët i dhuruan mirësi dhe bën shembul, mrekulli për bitë e Izraelit. Po të donim, ne mund të bënim melek në vendin tuaj, që t'ju zvëndsoni në tokë. Ai, Isai, është parashenjë e kiametit, prandaj kurse si mos dyshoni në të, në ditën e kiametit, por pasoni rrugën time. Kjo është rruga e drejtë. Të mos ju pengoj shejtani, ai është armiku juaj i hapur. Kur erdhi Isai me shenjat qarta, tha, erdhë te ju me urtësinë e madhe, dhe që t'ju sqaroj një pjesë të çështjeve për të cilat keni mos pajtime. Kijeni frikë Allahun dhe binduni mua. Allahu është Zoti im dhe Zoti juaj, prandaj vetëm atë adhurojeni. Kjo është rruga e drejtë. Por palët u përçan mes tyre. Mjerë keqbërësit për dënimin e ditës së dhëmshme. A mos presin gjë tjetër ata, përveç se t'u vi ora befas dhe pa undjer? Atë ditë, edhe miqtë e ngushtë do t'jenë armiqtë njëri tjetrit, përveç të devotshmëve. Allahu do t'u thotë, o adhuruesit e mi, sot nuk ka pse të friksoheni, e as pse të brengosen. Atyre që besuan shpalljet tona dhe ishin musliman të nënshtruar ndaj Zotit, do t'u thuhet, hyni në xhenet, ju dhe bashkëshortët tuaja për t'u gëzuar. Aty do t'u shërbejnë me enë e kupa të harta. Aty ka çdo gjë që shpirti e dëshiron dhe syri e pëlqen. Aty do t'jeni të përjetshëm. Ky është xheneti që ju dhurua për veprat që keni bërë. Aty keni plot fruta nga të cilat do t'hani. Kriminelet do t'jenë në ndëshkimin e xhehenemit përjetësisht. Për ta nuk do t'ketë asnjë lehtësim. Të pa shpresë do të mbeten në të xhehenem përgjithmonë. Ne nuk u bëm asnjë padrejtësi atyre, por ishin ata që bënin padrejtësi kundër vetes. Ata do të thrasin, o Malik, let na marrë shpirtin Zoti yt. Ai u thot, aty do të jeni përgjithmonë. Ne ju asollëm të vërtetën, por shumica juaj treguat urrejtje ndaj saj. A mos po ngren ndonjë kurth ata? Por edhe ne ngrem kurth. A mendojnë ata se ne nuk u dëgjojmë të fshehtat dhe bisedat mes tyre? Po, i dëgjojmë. Ndërsa të dërguarit tanë që janë pranë tyre, i mbajnë shënim ato. Thua ju, o Muhammed, si kur i gjithë mëshirshmi të kishte fëmijë, unë do t'isha i pari adhuruesi ti. I lartësuar dhe larg të metave, është Zoti i qiejve e i tokës, Zoti i fronit, nga ajo që ata i përshkruajnë. Lëri ata të zhyten më thellë në padrejtësitë e tyre dhe të argëtohen, deri sa të arrijnë ditën e dënimit që u është kërcënuar. Ai është i vetmi Zot që e meriton të adhurohet në qiell dhe i vetmi Zot që e meriton të adhurohet në tokë. Ai është i urti e i gjithdituri. I lartësuar qoftë ai, në dorën e cilit është sundimi i qiellve e i tokës dhe i çfarë gjendet ndërmjet tyre. Vetëm ai e di çastin e kiametit dhe tek ai do të kthehen. Ata të cilve u luteni në vend të Allahut, nuk kanë në dorë ndonjë mundësi për ndërmjetësim tek Zoti, përveç për ata besim drejt që dëshmuan të vërtetën dhe ishin të ditur rreth saj. Nëse ti i pyet se kush i krijoi, ata me siguri do të thonë Allahu. Përse atëherë i kthejnë shpinën atij? Ai, Muhammed, i tha, o Zoti im, vërtet, këta janë njerëz që nuk besojnë. Largohu prej tyre dhe thuaj, selam, ata do ta kuptojnë më vonë.